Assalomu alaykum. Qayerdadir bir qo'shiqni tinglagan edim. Unda shunday so'zlar bor edi. Bizning avvalgi muhabbatimizga nima bo'ldi? Qayda yo'qotdik uni? Bu qo'shiqchi avval o'zi his qilgan otashin va chidamli muhabbatni yana his qilish o'tida kuyib qo'ylamoqda edi. Bu qo'shiqni eshitganimda bugungi zamonga razm soldim. Chindan ham, avvalgi bobo-momolarimiz his qilgan mustahkam sevgi qayoqda qoldi? Nima uchun bugun shunday sevgini ko'rmayapmiz? Afsuski, bugungi yosh juftlar hali sinovlardan o'tmagan, pishib yetilmagan. Ehtirosli muhabbatni umrlarining oxirigacha his qilishni istaydilar. Bu unday bo'lmaydi. Bunday muhabbat umrning oxirigacha chidamaydi. Bir muncha vaqt o'tib, ulardagi muhabbat mo'jizasi, otashi so'nadi. O'rinda faqat kelishmovchiliklar va farzandlar qoladi.
Bugun zamonaviy erkak va ayol yoki aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yosh juftliklar mustahkam va yaxshi turmush ulardan bilim va qattiq mehnatni talab qilishidan bexabardirlar. Bizning bobo va buvilarimizda har qanday qiyinchilikdan birgalikda o'tish sifati borligini ham bilishmaydi. Yana o'sha savolni beramiz. O'sha bobo buvilarimiz his qilgan avvalgi muhabbatga nima bo'ldi? Odamlar uni boshqa qadrsiz narsaga almashtirib yuborishdi. Ularning turmushda nima bo'lsa ham birga bo'lish, birgalikda kurashishni tashlab qo'yishdi. Buning o'rniga o'z qiziqishlari va javobgarlikdan xoli bo'lgan ozodliklar haqida o'ylashadi. Ular turmush qurayotgan paytda bergan va'dalarini allaqachon uloqtirganlar. Ular eng avvalo turmushni emas, o'zlarini o'yladilar va o'z bilganlaricha ish ko'rishni xohlaydilar.
Shunday bo'lsa, er-xotin avvalgi muhabbatni qanday qilib o'zlarida paydo qilishi yoki rivojlantirishi mumkin? Vaqt o'tib, hissiy va jismoniy intilishlar so'nib boradi. Shunday paytda ular bir-birlariga ruhan, ma'nan va jismonan yopishishga harakat qilishlari kerak. Jismoniy intilish xuddi bir ko'rishda muhabbat kabi tezda o'tib ketadi. Biroq bir-biriga jipslashish uzoq davom etadigan jarayon. Bir xil xotiralarga, bir xil xotiralarga, bir xil tajribaga va bir xil qiziqliklarga ega bo'lgan munosabat o'rnini hech narsa bosolmaydi. Birgalikda farzandlarni o'stirgan, bolalar katta bo'lgach ularning qanday bo'lganlarini eslashgacha yetib borgan juftliklar bir-biriga jipslashgan juftliklardir. Chindan ham, bir-biriga jipslashgan er-xotinlar bir-birining nima demoqchi bo'layotganini ko'z qarashlaridan, gap ohangidan bilib olishadi.
Yoki bo'lmasa, biri gap boshlasa, ikkinchisi uni tugatib qo'yadi. Oilada bo'ladigan qiyinchiliklar, kasalliklar er-xotinni bir-biriga bog'laydi. Hamma qiyinchiliklardan o'tgan, eng oxirgi taranglik darajasiga sinalgan muhabbatdan ortiqroq muhabbat yo'q. Hayotda uchraydigan og'riqlardan birgalikda o'tgan er-xotinlarning muhabbati juda ham mazmunli bo'ladi. Bundaylarga taqdirning tuhfasi bu sinalgan va abadiy muhabbatdir. Shuncha qiyinchiliklardan so'ng uyning bir burchagidan turmush o'rtog'ining senga qarab jilmayishini ko'rish yoki uning ajin bosgan yuzlarini silash juda ham ajoyib. Birgalikda qaryotganini ko'rish er-xotinlarga tasalli beradi. Xullas, mustahkam muhabbatga ega bo'lish bu o'zini emas, turmush o'rtog'ini o'ylash, hurmat qilish va oila muvaffaqiyatini o'ylashdir. 3w.najot.com sayti sizga oila mavzusida ko'proq ma'lumot beradi.